Ezakit memoriaz nola zabiltzaten, bueno, gu ere ezkara adibiderik onena horretan, baina aizue, ezakit gogoratzen duzuen duela amabost egun Andoni Egainak hemen utzi zigun gogoeta, gai libran utzi zigun gogoeta. Akaso bai, sarritan errepikatzen zitzaion amesgaizto bati buruz hitz egin zigun berak.
Oraindik neuk karrera bukatu eta 34 urtera tarteka amesgaizto bera izaten dut. Latina daukat aprobatu gabe. Azterketa egin behar dut eta burutazio bera dabil nire buruan. Jode, nola egin behar dut? Kopiatzeko moduko azterketa ez da bi gau pasean poliatzen eta ez dut ezer konponduko. Aindakit gutxi zer egingo dut, ez daukat irten biderik, ez daukat. Eta halako batean, izerdi patxetan esnatu egiten naiz.
Bueno, borri tira eta gaur galdera egin dizugu. Amesgo historik izaten alduzu ezuek eta ba aldaukazue behin eta berriz Andoni Egainari bezala errepikitzen zaizuen amesgaiztorik. Gu kalean galdezka ibili gara, bueno, gu Olaia Otxoteko lankidea joan da kalera, eta hauetxek Bilbon bertan bildu dituen erantzunetako batzuk.
Laia baten nahuela, eta olatu ondia detorten dala, eta ez zinet laik esin. Baizalek lako bilur bat dakosuna, ba, hori pasaitiana. Eri ametzean bertan, ba, geizki pasaien da, baina bestela, gero iratzarri eta ja ondo.
Ba, ez dakit, bakarrik nago kalean, eta bapatean, ba, auto bat harrapatzen dit, eta gainera errepitzen da, behin gaino gegotan. Agian behin, kinuen susto bat horrelako zerbait, baina ez dakit. Osea, lehenengo izan zen sustoa eta gero ametza. Ez natxe nahi eta guzti, sustoarekin.
Ateatzen nahi zela etxetio, eta igual oinetako ipeola, eta orduan ez zindetela ondo ibili, baina ez zindetela etxea buelta bezta oinetako bia, orduan, ba, geldi bezala gelitzen ezela inoa jume. Baina behin ametxola gaizto baten gaizki esna bola izterritan edo igual erdine arrez edo pentsa benetan egia dela eta ta orduan sensazio txarra hori ez dakizula benetan ametxa dan edo egia dan da hori.
Iruna ametxo behin hortzak eretzita izkitela eta karo esna eta horren rela zan eski ikutu nintu hortzak aberrez zintzan ez kolok, osea sensazioz kolokan nintela egitea.
Netortzen dira nire txera eta bueno nire, nire osabak nire bizilaguna dira. Eta eramaten gaituzte nire lenguzinak, nire izte basak, eta nita nera nahia. Uste, txikitan ikusi nuelako pelikula Alien, eta trauma, osea, zati bat ikusi nuen, eta uste trauma txiki badukatela horrekin.
Bena, erbein bakarrik izan zen, eta zen basurtuko iparraldeko jardinetan, eta nik nintzala gorrika, hogi barra batekin, eta zetorren gizon bat nire atzetik. Ta...
Ba, askotan pasa izan zete igual amezgaitu dukiti eta karrera bukatu zinik edo alako zezer. Ikasten emin urtetetik nator hori amezgaitu hori eta bai, askotan, bueno, askotan ez, baina bai, sarritan pasa izan zaitu. Gaur rengo estresakin igual zau zer ikusiko da, baina bereziki, zera, ondala igual amarra ba mozu urtean eukan estresa ze hamen ingeniosen ikasten, ba, handik etorriko da, seguramente.
Askotan amestu dut, hori, ba, erori egiten naizela edo nonbaitetik ba, amildegi batetik edo erortzen naizela hori askotan eta esnatu egiten naizu bat batean hola. Egia da esnatzen zeranean daukazula holako gorputzaldi txarra baino gero pasatzen da. Ba, egia san jakin nahiko nuke zergatik den. Benetako lotura baldin badauka errealitatearekin ni jakin nahiko nuke ze lotura duen edo ze esan nahi daukan ametxo hori ukitzeak.
Batzuen desioa guretzako aginduak, amesgaiztoien atzean zer dagoen argitu nahi dugu gaur.
Bai, eta hori argitzen saiatu nahi dugunez, saioa Otegiri deitu diogu, bera Ordiziako saiatuz psikoterapia zentroko psikologoa da.
Saioa, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker, gaur, gurean izateagatik.
Ez da, ez da.
Aizu, zuk ere amesgaiztoak izango dituzu noski?
Bai, gizona.
Eta hori sanoa izango da, ez da? Normala izango da.
Bai, gorputzaren eta gure garunaren prozesuaren baitan dago. Kontua ez da zenbat eta baizik eta nola ez.
Beraz, saioa denok ditugu amesgaiztoak. Hor, ezin dugu esan, akaso kontua izango da, gero ez garela hurrengo goizan akordatuko, baina izan, ametsak bezalaxe denok.
Bai, ametsak, azkenean amesgaiztoak esan behar dugu ametsak dirala. Ametsak azkenean, ba, egonen daitezke sensazio atseginekin eta sensazio ez atseginekin. Beraz, amesgaiztoak dirakete... Amets gaiztotuak, ez, azken finean.
Bai, amets itxusiak esango dugu, ez da?
Hori da, hori da, bai.
Ja, Aizu, eta zergatik batzutan errepikatzen dira ametsoiek, horrela, bote prontoan, entzun ditugu adibide batzuk, ez da? Ondartzatik ezin iesi doala, edo karrera ez duela bukatzen, edo
korrika,
hortzigabekin ditu. Ta ametxo hori ez dakit zenbateko maiztasunarekin baina errepikatu egiten da. Ta errepikatu egiten da. Ta gainera, ni daukaten sentsazioa beintzat, ta nire esperientziatik hitz egin da. Beti da oso berdina.
Bai. Bai, claro, eske atortzen dana azkenean sensazioa dela errepikatzen dana, ez? Iruditeria baliteke pixka bat aldatzea, ez hain zehatza izatea, baina sensazioa bai da errepikatzen dana, ez? Eta horre badu esplikazio bat, ez? Bai, alde batetik esplikazio, esango nuke, neurologiko bat, azkenean badaolako fase bat hor, gure ametxen loaren prozesuan, badakizu ez, erren fase ezagun hori, ez da?
Bai.
Rapid eye movement deitzen zaiona, ez? Hor azkenean, hori azkeneko fasean egoten da, eta fase horretan egiten dira ametxak. Bai, baina badago gero beste fase bat, deitzen dana delta fasea, eta fase horretan azkenean egiten du, jasotzen dugun ametxo hori guretzako izan dan, sendagarria oda reparador ala ez. Eta izaten da azkenean lanketa subjetibo bat. Hau da, reparadorea edo sendagarria dan sensazioa, prozesu horretan guk geuk erabakitzen dugu. Beraz, amezkaiztoa dan edo ez dan, hor hauteman dezakegu. Eta berez, sensazio bat errepikatzen bada desatxegina danean, ametsa ere modu berean juten da, ez? Hori pikat esplikazioa, eta bestatik zergatikan errepikatzen dian, pues askotan dalako intentsiade maila bat, nun errepikatzen ari gian ikaskuntza bat ari garelako jasotzen, estres maila bat ari garelako bizitzen, edo trauma, edo ez dela bertan zertan trauma izan behar noski, amaitu gabeko esperientzia daukagulako horrez, informazio bat ematen nahi zaiguna, eta inkontzientea ari dela lanketa bat egiten.
Baina ideia, esate,
beti daka.
Baina esate baterako, askotan errepikatzen dena, karrera ez duzula bukatu edo Andoni Egainari bezala, latinarekin gertatzen zitzaiona.
Bai.
Latina, Andoni Egaina gaindituta zeukan, karrera, seguru, karrera bukatu ez duten asko, kametxka historia egiten dute, baina karrera bukatuta bukate.
Bai. Bai, ba horrek nik aldetuko nuke Andoniri, ez? Zer esan nahi du beretzako latina ez aprobatua izateak, ez? Hau da, galderak egin behar ditugu behar bada zergatik gai horrek nire barruan oraindik ardura bat daka, ez? Horren inguruan barnea osnarketa bat bideratuko nuke, ez? Hau da, horren inguruan ze gatazka neri sortzen didan, ez? Eta hori azkenan inkonstientean dagoen gauza bada.
Alegia kezkaren bat edo badagoela oraindik horri lotutakoa esan nahi duzu?
Bai, hori esan nahi dut, bai. Hori esan nahi dut. Bai.
Eta amesgaiztuari ze garrantzi eman behar diegu? Amesgaiztua jo beto esan da. Alegia, bueno, ba, aldia hemen izaten ditugu eta tira bizitzen ikasi behar dugu, edo eragiten diguten, ez dakit, agobioaren, sufrimenduaren arabera, ba, erantzun bat, edo laguntza bilatzen saiatu beharko genuke, zuk profesional bezala, ze aholku emango zen diguke saioa?
Bai, ba, azkenean, bueno, ba, hori lantzeko edo kezka egoera bat nahiko rekurrentea danean, nun zure denbora, eguneroko denboraren zatitxo bat okupatzen duen eta errepikatzen zaizun sensazioa dan, honi nola huelta eman eta nola bideratu, ba, gian hor bai egin behar zaio kasu ez, eta nora bait joan ez, niri kasuan, pues egingo nuke adukatu psikologo maten gara joateko eta bertan lanketa bat egiteko, ez izan beharrik lanketa asako malduzea, ba, izik eta lanketa bat, ba, horren ondik norakoa jakiteko ez, pentsat loaren kalitatea eta loaren inguruko errekuperazio guztiak onki eman daitezen. Azkenean, antxiedadea eta gaur egun bizitzen ditugun estura maila desberdinek ez digute askotan ere hortara bideratzen. Bai, orduen, ba hori, lanketa eta zainketa bada ametxen erakusle.
Kasurik muturrekoenetan, ez dakite, botikak hartzeraino iritsi gintezke, premia horretaraino iritsi gaitezke, lagungarri horren beharra izateraino?
Bai, eta hori nahiko ohikoa bilakatzen da, ez? Orduen, karo, inibitzaile efektua egiten du olako egoera batek, eta gero denboraldi batera behar bada, o ezabatua izango da, edo ez. Orduen, ba nahi du esan, barruan badago lazerbait komunikatzen ari dena kanpora, esango nuke kontzientera, eta ez dana heltzen mezua, ez?
Beraz, esaten ari zarenagatik, estresa aipatu duzu, gauza asko aipatu dituzu, pertsona batzuk joera handiagoa izan dezakete beren izaeragatik, edo daramaten bizimoduagatik amesgaiztuak izateko.
Era bat, eta horren arabera ere bai, azkenean, rekurrentzia edo ametxo horiek pasatzeko tartea gehiago izango da, ez?
Eta ze izaeretako jendeak du maiztasun gehiagoz amesgaiztoak izateko joera hori?
Bueno, azkenean, ez dago izaera konkretu bat bereziki, zen konturatzen mani maga izaera antzekoa dutenek ere zute berdin bizitzen ametxen inguruko bizipenak edo amesgaiztuen inguruko bizipenak. Azkenean da, zuk aipatu duzun bigarren hori, ez? Gehien bat, ze bizte espilo hartzen dugun, eta gero batez ere, ze harremana dakagun gure buruarekin. Oso garrantzitsua da ere bai jakitea gu gure burua gehien ezagutzen dugun persona gera normalki. Ez dago beste atondoan gehiago ezagutzen gaituena, bueno, gure horuk kase egiten bali maio. Orduan, esan egetena azkenean, batek badakila pixka bat ere bai, bere bizitza nun dagon, eta ze lekuetan ditun oraindik soka batzuk aske, eta zenek ematen ari zaion buruko mine, ez? Buruko mine gero hori itzultzen da Amesgaizto formatu horretan esango genuk, ez?
Orain arte aipatu ditugu Amesgaiztoa, baina gauekoak, lotan gaudenean izaten ditugunak, baina egunez ere ohiko bizimoduan izaten dira bestelako Amesgaizto batzuk. Hoien jatorri ezberdina litzateke, beldurrak sartuko lirateke horreta beste kontu batzuk saioa.
Bai, azkenean beldurra egon daiteke fondoan, Amesgaiztoen fondo horretan. Esna gaudeneko horretan ere bai, jatorria azkenean ezberdina ezakit esango nuken danik, baina bada percepzio aldetik amadago desberdintasun bat, ez? Esna zaude eta zure aktibazioa frekuentzia desberdin batean dago, lotan gaude frekuentzipe onda batzuetan eta esna beste batzuetan. Orduen, deitzen zaio olako disoziazio suabe bat egingo bagenu bezala momentu batean, edo askotan ere bai, lan aspergarrietan edo guretzako aspergarri hartzen dugun lan horietan automatikoak izan daitezkenak eta abar, bazketan da, errealitateetik pixkat ateratzeko sistema esango genuke ere bai. Eta hori ez dugu egiten modu kontziente batean, intentzionalizatu ba, baizik eta beste modu batera bideratzen dugu, ez? Orduan, errealitatikan askatzeko modu bat izaten da hori.
Aizu, eta Amesgaiztoak ekiditeko, lagungarri batzuk badaude, alegia, ordu jakin batzuk lo egitea, jarraitu beharko genituzken gomendio batzuk badaude, saioa, sekretu batzuk?
Bueno, sekretuak babetikoak, ez dira, ez daude sekretu milagrosuak, baina noski, loan inguruan dauden alor guztiak, behatu eta osnartu, ze alderdi dauden ongi antolatuak, ongi osatuak, eta zeintzuk ez, eta horren barruan, pauta batzuk ere eraman ez, adibidez, egoera desatxegin aurrean teknika batzuk izan, ez, bai arnasketa teknikak izan, baita ere izan, meditazio teknika batzuk, hau da, denak eragingo dizunak arnasketa egoera bat lasaitze maila batera eramateko. Eta gero baita dago eta teknika bat erabiltzen dana nahiko ongi bineralak deritzonak, eta horiek frekuentzia, zure barne frekuentzia mugitzen dute. Eramaten zaituzte frekuentzia batera non zure loa, zuzen mazade lo egoera batean, lo egoera horretara eramaten zaitu frekuentzio hien bidez, esango genuke.
Eta nola da hori?
Beratuzko interneten da hola, bineural hitzarekin horre gertzen da behin inguruko informazioa. Aplikazioak ere badaude mobilerako, gaur egun orduan, errezen dituzten gauzak dira, aurikularren bidez egin barritu zu beti.
Hori galdetzen izunia, nola egin behar den hori, ez da nola aldatzen dira?
Bai, hori da, zuk aurikularretan jartzen zu, ze bi belarriak beharko lituzke, eta frekuentzia desberdinak jartzen dira belarri bakoitzetikan, eta orduan zure barnean eragiten du frekuentzia aldaketa bat, ez? Horiek dira teknika batzuk, gero daude teknika farmakologikoak esan ditugunak, medikazioak, eta gero ere baita azkenean, serotonina neurotransmisorea ere gorputzean alimentazio bidez hartzea, komenigarria da platanoetan, zekaletan, eta hainbat alimentuetan hartzen da. Orduan, normalki alimentu egokiak hartzen ez genean ari, arrisku gehiago egongo litzateke Amesgaiztoak izateko. Orduan, hori, bali badakazu tendentzia hartzeko estimulatzaile likidoak, kafeina edo inaguzti horiek, edo jarduera fisikoa ez da ez egiten, edo estresaren indikatzaile dan, ez, murmuragarri, pentsamendu murmuragarri guzti horiek bali madituzu, azkenean, badira pista batzuk lagunduko digutenak jaten, ei, erne, ze honek neri pixkat oztopatzen nahu, ez? Ordu ma, bueno, inguran dauten elementu elektroniko guzti horiek eta ere kontuan euki behar dira, kalitate, loaren kalitatea hobetze aldera.
Hobetzeko, ez da.
Bai, ordu noz asko dira.
Aizu, Amesgaiztoen aitzekian deitu dizu gaur, baina konturatzen naiz, ametsak eta Amesgaiztoak, zeuen pazienten ametsak eta Amesgaiztoak jakitea, zuentzatero oso lagungarri izango direla, ez da? Diagnostikoak egiterak orduan.
Bai, eta batez ere, berari zer kezkatzen dion garrantzitsua da orokorrean, ez? Ametxen maila oso onirikoa da, oso subjetiboa eta oso interpretagarria, ez? Zientzialdetikan ez da oraindikan adostasun batera heltzen hainbat alorretan ametxen inguruan, bai zientifikoki, bai datuetan, esan duguna frekuentzietan. Baina bai ematen digula informazioa asko, ze berak maila inkonstientean egiten ditu lanketa horiek, eta inkonstienteak lan asko egiten dugu konturatzen ez garena, eta beraz lagungarria dela beti, gure burua beti urrengo mailara edo urrengo heldutasun fasera, ez, garapen personal horren barnean, urrengo fasera pasatzeko. Beraz, bai, oso lagungarriak dira, bai bereientzako eta bai guretzako.
Aizu begira, entzule honen gomendio ere aipatuko dugu, horrela dio honek, afari oparorik ez egin, biserik eta astunak, amezgaiztoak esango dut, eragiten dituzte. Bueno, hori ere,
mai
gainean jarriko dugu, aizu, saioa otegi, ordiziko saiatuz, psikoterapia zentroko psikologoa asko estimatzen dizugu, gaur gurekin egon izana. Igande honona izan, aio bai, agur.